Глава 5. Сине мој, чује мојата мудрост, наведни го својто уво кон мојата разумност, за да ја запазиш разсудливоста и твоите усни да го задржат знаењето. Зашто од усните на туја жена капе мед и непцето е помазно од масло, но таа најпосле е горчлива како пелин, остра како меч со две острици. Нејзините нозе слегуваат кон смртта, а чекорите и водат кон подземјето. Таа не оди по патот на животот, патеките и се колебливи, и таа не знае на каде водат. Затоа сега послушај ме, сине, и не отстапувај од зборовите на мојата уста. Твојот пат нека е далеку од неа, и не се приближувај до вратата на нејзината куќа. Да не го дадеш цветот на својата младост и своите години на немилостивите. Да не се наситат туѓинци од твојот имот и твојот труд да не отиде во туѓа куќа. Да не ридаш на крајот кој ќе бидат истрошени телото и снагата, и да не речеш: «Ох, како ја мразев поуката и како моето срце го презираше укорот, и не го слушав гласот на своите учители, ниту го приклонив увото кон оние што ме поучуваа. И за малку не западна во секакво зло, среде собирот и заедницата. Пий вода од својот извор, и онаа што извира од твојот кладенец. Зар надвор да се разлеваат твоите извори, и водните потоци да течат по улиците? Нека бидат тие само твои, а не и на туѓинците кои се покрај тебе. Нека е благословен твојот извор, и радувај се со жената на својата младост. Нека ти е како мила срна и љубезлива кошута. Нека те напојуваат нејзините гради во секое време, и нејзината љубов те восхитува непрекратно. Па зошто, сине мој, би се занесувал по туѓа жена и би ги прегрнувал градите на туѓинката? Зашто пред Господовите очи се човековите патишта, и тој ги наблюдува сите негови патеки? Нечесниот ќе биде фатен од собственото беззаконие и ќе го држат јажињата на неговите гревови. Ќе умре зашто нема поука, ќе пропадне заради своето големо безумие.